Ja. Nå ble jeg litt usikker, men jeg tror det uke 42 nå, det ikke det?
Ja.
Uke 42, og da står det her at vi skal ta for oss frikonkurransemarkedet, og det startet vi på sist. Så står det i den planen at uke... Nei, det gjør ikke det. Det står kanskje riktig her. Vent nå litt. Det lagt inn en frimandag til i denne planen, og det vel da uke 45 det antageligvis, for da står det uke... Ja, riktig, 44. Uke 45 ligger inne en sånn frimandag, men det blir ikke noe frimandag likevel. Så vi skal ha vanlige forelesninger den mandagen, som den 6. eller den 7. november. Det betyr da nok at vi kanskje blir ferdig litt før i stedet, altså at vi avslutter en uke før. Mm? Du tror det uke 43 ja, i dag? Ja, vi uke 43 i dag? Ja vel, ok. Ja. Neida, men likevel så ligger vi liksom godt an i og med at vi da får en vanlig mandag og den 6. eller den 7. november. Så tidsmessig så ligger vi der hvor vi skal. Skal vi se når det gjelder da den andre obligatoriske oppgaven, så har den da innleveringsfrist, som dere vet, den 14. november. Ja, det vel egentlig ikke så mye å si om det. Jeg minner om at, igjen, jeg minner om noe annet, og det eksamen, og den da kanskje noen vil si heldigvis ikke for den 19. desember. Så vi har jo fortsatt litt tid på oss, men tida går fort. Så det der hvor vi i forhold til fremdriftsplanen. Jeg fikk jo en oppfordring gjennom den tilbakemeldingen vi hadde på undervisning og forelesningene halvveis, at bruk mindre tid på disse PDF-filene, disse PowerPoint-filene, det kan vi lese på egen hånd. Bruk mer tavla og eksempler, og det har jeg nå tenkt å ta til følge. Så jeg bruker ikke mye tid nå på det som ligger i av fagstoff under PDF-filene. Det kan hende at jeg tar dem frem litt for å vise til forskjellige ting, men det kan godt hende at jeg like gjerne bruker boka også til det. Så ja, jeg følger oppfordringen om å bruke timene da mer til, kall det gjerne, oppgavegjennomgang, eksempelgjennomgang. Og da hadde jeg tenkt også i dag å prøve å bruke dette dokumentkameraet. Jeg så litt på det og tenkte jeg skulle prøve meg med litt andre type ark, og rett og slett se om hvordan du synes å bruke blyant. Det kan hende det er litt lettere å skrive med, fant jeg ut. Så får vi nå se hvordan det funker. Når vi da kikker litt i boka på dette, og tenker litt igjennom hva vi gjorde i bedøkken, så er jo det vi driver med nå veldig likt det vi drev med i bedøkken. Da fokuserte vi i midlertid først og fremst på enkeltbedriften. Og så sa vi det at ja, når det gjelder den enkelte bedrift, så vil det være interessant å produsere så og så mye mer enn da minimumsverdien som gjør at vi får dekket alle våre kostnader. Jo høyere prisen, jo mer vi interessert i å produsere, fordi det gir oss et høyere overskudd. Overskudd økende så lenge merinntekten, som prisen i et frikonkurransemarked, overstiger merkostnaden. Og så hver ekstra enhet hvor vi kan få mer inntekter enn vi får mer i kostnader, jo et positivt til det å øke resultatet. Og så sier vi at ja, dette stopper jo på et punkt, og det akkurat der hvor merinntekten tilsvarer merkostnaden, eller der hvor grenseinntekten lik grensekostnaden, eller der hvor grensekostnaden lik prisen når vi i et frikonkurransemarked. For da antar vi at prisen ligger fast. I motsetning til et monopollignende marked, hvor da prisen fallende, som vi da skal komme til etter hvert. Det fokuserte vi på i bedøkken. Nå fokuset, når vi begynner å når vi leser boka og når vi liksom reflekterer litt mer rundt dette her, så fokuset mer på da tilbudet totalt I et marked. Fordi det jo det mikron dreier seg om. Det jo liksom situasjonen I et helt marked. Og det var jo som vi sa når vi startet opp, vi har bedøkken som tar for seg enkeltbedriften, og så har vi mikron som tar for seg hele markedet, og så har vi makron som tar for seg hele landet. Det liksom, I korte trekk, kjennetegnene ved disse ulike emnene. Så nå det hele markedet vi tar for oss. Så det liksom mer betraktning rundt hele markedet. Og når vi da kommer til dette med tilbudskurven og tilbudsfunksjonen, så liksom tanken den at ja, vi tar med oss da den delen av grensekostnadskurven som overstiger enhetskostnadene, og så må vi summere det for hvert enkelt bedrift I det markedet vi tar for oss, og da får vi markedets totale tilbudskurve. Og vi har tidligere når det gjelder etterspørselen snakket litt om denne her etterspørselselastisiteten, priselastisiteten, altså hvor følsom etterspørselen etter en vare når vi endrer prisen. Og sånn kan vi også her se på hvor følsom tilbudet av en vare når prisen I markedet for den varen endrer seg. Og det vil da være tilbudselastisiteten. Det talleksempelet som jeg skal starte ettermiddagen I dag med, tar for seg nettopp dette med markedets tilbudskurve og tilbudselastisiteten. Hvis jeg gjør sånn, så slipper jeg å snu meg så mye. Ja, får vi se hvordan størrelsen på dette blir. Skal jeg og se litt hvordan dette blir synlig. Jeg får den opp på skjermen min her. Jeg tenkte jeg skulle prøve med den blyanten og se om det litt lettere. Dette stort nok slik at dere greier å lese det? Helt skarpt jo ikke dette her, men det stort nok? Ja, da prøver vi omtrent på den størrelsen. Markedets tilbudskurve og tilbudselastisiteten. Det vi har eller det vi så på sist gang og også I forhold til den eksamensoppgaven vi tok for oss var jo da at tilbud mengde vil jo da avhenge av kostnadene og prisen du får for varen. Så tilbud mengde vil avhenge av kostnadene samt prisen. Og så har vi sett at når vi kommer til kostnadene, så vil da grensekostnaden Ja, vi har jo sett, vi kjenner, ja, jeg kan bare skrive det først. Grensekostnaden øker med produsert mengde, skriver jeg. Etter et visst kvantum. Og da minner vi oss selv om at ja, disse kurvene, når vi da tegnet opp de I bedøkken, så hadde vi liksom grensekostnadskurven som gikk noe sånt nå. Og da det jo sånn at i et visst produksjonsintervall, så faller grensekostnaden, og så kommer vi ned til et minimum, og så begynner den å stige. Og så har vi dette med da at enhetskostnadene for de, altså for sum enhetskostnader og for de variable, har jo da et minimum der hvor du har skjæringspunktet med grensekostnaden. Hvis vi lar grensekostnaden være den der, og så sier vi at dette er da variable enhetskostnader, og dette er sum enhetskostnader, eller totale enhetskostnader. Og så var det jo sånn at når vi startet opp, så var avstanden mellom disse to kurvene størst, og så ville disse da etter hvert komme til å smyge seg inntil hverandre, fordi forskjellen her de faste kostnadene, og faste enhetskostnader vil jo da gå ned etter hvert som vi øker mengden, slik at her vil da, når vi kommer langt nok ut produksjonsmessig, så vil disse to kurvene nesten overlappe hverandre. Så har vi dette da med at den enkelte bedrift vil tilpasse seg der hvor da grensekostnaden etter hvert skjærer prisen, og det vil da være den mengden som denne enkeltbedriften da produserer. Så det betyr jo da videre at siden tilpasningen er der hvor grensekostnad er der hvor grensekostnad er lik pris, så vil da tilbudt kvantum i markedet øker med prisen. Og da ser vi jo det at hvis vi nå liksom tenker oss da at vi har en pris i denne her kladdfiguren vår. Klart, hvis prisen er så høy, da vil altså mengden bli så stor. Men det klart, dette en vare da, i dette, som selges til en høyere pris, så prisen blir liggende oppe her, så ser vi jo det at da vil jo det skjæringspunktet komme til høyre for det første skjæringspunktet. Så det betyr jo at for denne bedriften vil jo da bli attraktivt å produsere mer når de får bedre betalt. Fordi det øker overskuddet. Og tenker vi da markedet totalt sett, og tenker oss en ny sånn kladdelapp, en figur som vi kladder på, Så har vi jo dette for markedet totalt sett i et fri konkurransemarked. Da det ofte at vi skisserer dette med rett og slett bare et sånt kryss, som vi kaller for markedskrysset, som går sånn. Og så sier vi at ja, dette er fri konkurransemodellen med mengde og pris. Og denne modellen består av tilbud i markedet, og den består av etterspørselen i markedet. Og da får vi jo fram akkurat det samme der, at når vi nå putter prisen langs den aksen, mengden i markedet langs den vannrette aksen, så vil det jo være sånn at jo høyere pris, jo høyere tilbud. Og den Og det følger jo av denne enkle figuren vår for enkeltbedriften. Fordi når det fornuftig for enkeltbedriften å øke produksjonen når prisen høyere, så vil det også slå ut selvfølgelig for markedet totalt sett. Og når vi skal på en måte regne på det å komme herifra, hvor vi har den enkelte bedrift, til markedet totalt sett, så betyr jo det da at da må vi tenke oss at vi har da flere sånne figurer som dette, stående ved siden av hverandre. Så har vi liksom bedrift A, bedrift B, bedrift C, bedrift D og så videre. Og da skal vi sånn sett summere opp det bedrift A produserer, med det bedrift B produserer, og så videre. Og et annet ord for summering vil jo være å aggregere. Så da sier vi liksom det aggregerte tilbudet i markedet, det det vi får når vi summerer opp ifra hver enkelt. Sånn grafisk og måten vi viser det på er rett og slett summere figurene horisontalt. Liksom tar figuren derifra, og så tar vi figuren derifra, og så videre. Når vi skal gjøre dette matematisk, så det da å summere tilbudet fra de enkelte på denne måten. La oss nå da si at vi tar i bruk nå QS, og så sier vi at det tilbudet, eller tilbudsfunksjonen, hvor S-en står da for, det jo fra den amerikanske boka, hvor vi har dette med supply. Vi kunne ha kalt det T, og brukt da et norsk bokstavsymbol, men her har jeg brukt da det samme som brukt i boka. Så sier jeg det at ja, når vi kommer til tilbudet i, S-en står da for tilbud, og Q-en jo da mengde. Slik at tilbudt mengde vil nå være en funksjon av prisen vi får. Så økt pris, økt tilbud. Og så kunne vi da tenke oss at vi begrenser oss til et marked hvor det to aktører. Da det krasjer det litt med fri konkurransetenkningen, hvor vi da i utgangspunktet tenker oss at vi har mange, men det for å vise hvordan den da kan gå frem for å summere nå tilbudet ifra de enkelte bedrifter. Så vi har et eksempel hvor vi da har to bedrifter som opererer dette markedet. Og bedrift 1, der har vi da et tilbudt kvantum, og da setter vi ett tall på den, det den første bedriften, eller den ene bedriften, som tilbyr da en mengde i henhold til da, så må vi ha et matematikkuttrykk, vi opererer her da vanligvis med førstegradsfunksjoner, som gjør at vi står overfor rette linjer. Og da ser vi jo det når vi leser av denne grensekostnadsfunksjonen, at her det jo ikke noe rett linje. Men her ender vi opp med ofte rette linjer. Og vi ser jo det at liksom det er deler av denne kurven her for denne enkeltbedriften, som vi kan se bort ifra, og det dette borti her. Det liksom herifra og oppover, og da ser vi at vi gjør det ikke noe veldig gærent om vi betrakter dette som rett linje. Så ofte når vi får sånne oppgaver, så står vi overfor enkle rettlinja funksjoner, førstegradsfunksjoner. For eksempel da minus 10 pluss 1,5p. Og da ser vi jo det at hvis vi begynner å tenke liksom hvordan denne grafen ser ut, så betyr jo det da at da starter liksom denne kurven et eller annet sted nedi her, minus 10, og så skjærer den da x-aksen, Og så går den til vær som er som, ja, som en som er rett linje. Her ser vi at den har et stigningstall på 1,5 som betyr jo da at hvis vi går en enhet bortover x-aksen så går vi 1,5 enhet oppover langs y-aksen. Så dette da en rett stigende linje. Og hvis vi da på en måte skulle kladde dette inn før jeg nå går på et annet ark, så vil det jo bli å tenke noe sånt nå. At ja, da står jeg ovenfor. Jeg står ovenfor noe hvor jeg putter prisen langs den aksen. Og så har jeg da mengden til denne bedriften, som bedrift 1, langs da y-aksen. Og så har jeg liksom en rett linje som går noe. Den vil jo da gå noe sånt nå. Og så sier jeg det at ja, det jo ikke under noen omstendighet aktuelt å tilby en mengde som negativ, det hører ikke noe sted hjemme, så vi snakker liksom om denne delen av den rette linja. I dette markedet her så det nå da to bedrifter. Og den andre bedriften. Der har vi da følgende sammenheng mellom den bedrift 2 og den bedriftens tilbud som minus 13 pluss P. Og så kunne vi tenke oss nå da at basert på disse to bedriftene så ønsker vi å finne da tilbudet i altså totalt i markedet. Og da ikke dette her mer enn ikke mer komplisert enn at da må vi summere opp disse enkeltbedriftenes tilbud. La oss si vi forutsetter at markedet da kun består av disse to. Da vil markedets tilbudskurve være, ja da kaller vi det QMS, markedets tilbudte kvantum, vil være det vi får når vi da summerer tilbudet fra bedrift 1 og bedrift 2. Ja, da tar vi minus 10 pluss 1,5 P, og så må vi da legge til bedrift 2, hvor vi hadde da minus 13 pluss 1 P. Så da dette den første, og dette den andre. Da har vi altså minus 10 pluss minus, det minus. Minus 13, det minus 23. Så har vi da 1,5p pluss 1p, det 2,5p. Så dette vil jo da være tilbudet for markedet totalt sett. Og da ser vi jo at vi får en rett linje med et større stigningstall. Det blir altså en brattere linje. Den første hadde jo da et stigningstall på 1,5. La oss si noe sånt nå. Og den neste da en 45 graders linje, den sånn. Og når vi får plussa på disse, så får vi noe sånt nå. Så la oss nå da si at for å kladde den inn, da vi kanskje noe der. Og så blir det som i stad, altså den delen av denne tilbudsfunksjonen som da på den negative siden, kan vi se bort ifra. Det gir ingen mening her, så vi snakker om liksom denne delen her. Så har vi dette her med at når vi ser på dette markedskrysset som vi hadde i sted, så det ikke så sjelden når vi ser sånne figurer i boka, så henger liksom det der krysset litt i lufta. Og grunnen til at det henger i lufta her, det jo det at vi sier at ja, når du kommer ned til priser på et visst nivå, så det ikke aktuelt å produsere noe i det hele tatt. Da tilbudet lik null. Sånn. Det først når bollene kommer opp i 5 kroner stykket at noen gidder å produsere dem. Så hvis bolleprisen under 5 kroner, da det null i tilbud. Og sånn vil det være mange varer, ikke sant? Det ikke aktuelt å produsere varen hvis da prisene blir for lave. Og går vi opp på etterspørselssiden, ikke sant, så gir det liksom, det gir liten mening ofte å begynne å snakke om da skyhøye priser på disse bollene. Ikke sant? Hvis det 100 kroner bolla, ja, da det ingen som etterspør dem i det hele tatt. Så liksom, det ikke noe poeng å fortsette med den kurven så veldig mye lenger opp. Fordi at det betyr jo bare da at da får vi sånne skyhøye priser, og da det ingen som, da etterspørselen null. Ikke sant? Derfor så henger disse kurvene litt sånn i løse lufta, og det har med dette å gjøre, at det da verdier som ikke aktuelle. Og sånn blir det også, henger lufta her også, for at det liksom ikke aktuelt da å se på etterspørselen når da prisen på bollen 10 øre. Det liksom helt, ja, det gir ingen mening. Så har vi dette her med. Så vi går fram på denne enkle måten. Så når vi skal gå fra enkeltbedriften til markedet, så må vi begynne å summere. Og matematikken dette her ikke vanskelig. Og der, liksom, her har vi litt av dette som mikro, mer enn bedøk. Og det akkurat dette her. For i bedøkken så var det i liten grad markedet vi snakket om. Så går det an å se litt da på hvor følsomt dette tilbudet ved endringer i pris, altså hvor mye mer boller vil du produsere hvis prisen da går opp med 10% for eksempel. Hvis prisen går går ned med 10%, hvor mange færre boller blir da produsert eller tilbudt. Og dette her jo det vi kaller for elastisiteten. Nå det på tilbudssiden, og da det tilbudselastisiteten. Der hvor vi tidligere snakket om etterspørselselastisiteten. Så og tilbudselastisiteten sier hvordan tilbudet endrer seg når prisen i markedet endrer seg. Og da, nå ble jeg litt usikker, men jeg har sikkert gjort det riktig når jeg ser på notatene mine. Da bruker boka stor E på elastisiteten som knytter seg til tilbudssida. Og så hekter de på en S. Så da dette tilbudselastisiteten. Tilbudselastisiteten. Og går vi tilbake igjen og ser på hvordan vi gjorde det når vi hadde etterspørselselastisiteten, så det å regne på nøyaktig samme måte, bare med utgangspunkt i tilbudsfunksjonen. Så en måte å skrive det på var jo da å si at ja, det endringen i tilbudt mengde over opprinnelig mengde, dividert på endring i pris, over opprinnelig pris. Dette kan vi også skrive på en annen måte. Vi kan løse opp denne brudne brøken og si at ja, hvis vi nå tar og ganger sammen ytterleddene, sånn som vi har drevet på tavla innimellom, så kan vi skrive det sånn. Da tar vi delta Q ganger P over produktet av innerleddene. Sånn. Ja, da det sånn av og til at man må tenke seg ja, et enkelt regnestykke. Hva hvis jeg skal ta en tredjedel og dele på en fjerdedel? Hvordan gjør jeg det? Jo, sa læreren på barneskolen. Da kunne vi gange sammen ytterleddene. Det det samme som 1 ganger 4 over 3 ganger 1. Ja, det det samme som 4 tredjedeler. En tredjedel delt på en fjerdedel er 4 tredjedeler. Så da har jeg skrevet det sånn. Og så kan jeg jo her, ja, det blir egentlig det samme som jeg har gjort her, bare da forkortet jeg, ikke sant? Da kan jeg jo, kan jo også skrive det sånn da. Ja, 4 tredjedeler ganger 1 over 1. Og det kan jeg også, så her kan jeg skrive om dette og si at jeg kan heller uttrykke det på denne måten. Sånn. Jo, det som står her jo da at jeg skal ta utgangspunkt i funksjonen, og så skal jeg derivere den med tanke på prisen, og så skal jeg gange inn opprinnelig pris over opprinnelig mengde. La oss nå da si at vi tok utgangspunkt i en pris på 15. Rett og slett se på hvor mange slike bollepakker får jeg solgt, eller hvor mange 100 kilos pakninger eller 1000 kilos pakninger med sånne boller får jeg solgt hvis jeg setter prisen til 15. Bare for det jo det denne sier at ja, når vi skal regne på den elastisiteten, så må vi ta utgangspunkt I et sted på denne kurven. Det jo der jeg skal regne med utgangspunkt I. Eller det jeg skal regne med utgangspunkt I. Og så sier jeg da at ja, men la oss nå da ta utgangspunkt I prisen 15. Bare for å ha det, og bruke det punktet. Altså, hvis vi da sier nå at la prisen være 15, og så regner vi da på hvor hva tilbudselastisiteten vil være med en pris på 15. Ja, hvis prisen 15, da må jeg også finne ut av hvor mye eller hvor hva mengden Hvis prisen lik 15, hvor mange boller produseres da I dette markedet? Jo, hvis prisen 15, da antall produserte boller, det da Q, MS, når prisen 15, det jo da minus 23 pluss 2,5 ganger 15. To og en halv ganger 15, det 37,5, og så må jeg trekke fra 23. Og da får jeg 14 og en halv. Så jeg skal altså ta utgangspunkt I en pris på 15. Da produseres det 14 og en halv, og skal jeg finne ut av hva tilbudselastisiteten rundt dette punktet. Altså, hvis jeg nå endrer prisen med 1% rundt dette punktet, hvor mye endres da mengden? Ja. La prisen være 15. Hmm? Riktig, ganger, ja. Jo, da vil altså tilbudselastisiteten være lik, da sier den formelen at da skal vi derivere Q med tanke på P, og så skal vi gange med pris over mengde. Og her det da slik at og så kunne vi få være litt presise nå, så kunne vi kanskje hekte på en liten M der, for det markedet. Og så hekte vi på en S der, og så hekte vi på en M der, og en S. Og da det tilbudselastisiteten I markedet vi skal se på. Hekte på en liten M der også. Kanskje litt forvirrende når jeg gjorde det sånn. Da ville jeg kanskje ha... Nå hadde jeg faktisk forberedt meg med viskelær, for da går det faktisk an å gjøre ting. Skrive det om uten å måtte ugreie det for mye. Hvis jeg lot da M-en være... Hvis jeg nå lot... Det står en M der... Og så lot jeg det stå en S der. Så har jeg vel gjort mye riktig. Da det altså tilbudselastisiteten for markedet som jeg skal se på. Og da sier denne at da skal jeg derivere QMS med tanke på P. Og her har jo jeg nå sagt at når vi kommer til QMS, tilbud I markedet, så det minus 23 pluss 2,5 P. Den skal nå deriveres. Det jo det første leddet der. Altså, jeg skal ta den deriverte. Ja, deriverte av minus 23 0. Så skal jeg derivere 2,5 P med tanke på P, og det jo 2,5. Så den deriverte 2,5. Så det jo da det første leddet som skal inn I de to faktorene som skal gange sammen. Der skal det stå 2,5. Og så skal det ganges med pris over tilbudt mengde. Ja, det skal også ganges med 15 over 14,5. Det jo da det som skal inn der. Sånn. Og det betyr jo da at tar jeg 15 og deler på 14,5. Da får jeg 1,034, og så ganger jeg med 2,5. Så får jeg 2,58, eller vi runder vel opp til 2,6. Det vil altså si at tilbudselastisiteten 2,6. Hva betyr det? Jo, det betyr at hvis prisen økes med 1% fra 15, så vil tilbudet øker med 2,6%. 2,6%. Så da får vi frem hvor da følsomt tilbud for endringer I pris i altså rundt 15. Det går også an å regne på en annen måte, og det å si det at ja, hvis vi nå Nei, for vi lar det bli med det. Vi lar det bli. Det pause å se. Da tar vi pause. Om det går an nå? Ja, det bare at det vil ikke slå ut før langt ut på ettermiddagen og kvelden. For dette her det et vannbårent varmesystem, så det ikke noe som... Og jeg tror ikke jeg får gjort det heller. Jeg ser det noe termostatgreier her, men den tror jeg... Romføler, ja, den... Nei. Vi har jo erfart dette før. Altså, jeg har en mistanke om at nå har vi fått temperaturfall ute, og så det mandag morgen, og så har ikke dette systemet... Det for lang ledetid, tipper jeg, så det blir nok varmt I morgen tidlig, men det mager trøst. Nei, det en mager trøst. Ja, vi får, ja, kanskje. Kanskje. Skal vi se. Viste før pausa da hvordan vi nå får frem tilbudselastisiteten ved å ta utgangspunkt I matematikkfunksjonen, derivere, og så gange med opprinnelig pris over opprinnelig mengde. En annen måte å vise dette på, det jo å tenke så enkelt som så, og si at ja, hvis nå utgangspunktet at prisen for varen 15, da var det sånn at med en pris på 15, da var det et tilbud I markedet på 14,5. Det så vi lenger oppe på arket her, og det står jo egentlig der. Så det jo da 14,5. Hvis nå prisen stiger med 1%, da betyr det at prisen lik 15,15. Da legger vi på 1%. 1% av 15 kroner15 øre. Slik at da får vi en pris på 15,15. Da vil jeg med andre ord, eller da vil jeg få et tilbud av denne varen, som lik, jeg må bli noe høyere, minus 23 pluss 2,5 ganger 15,15. Det 14,88. Så hvis prisen øker med 1%, ja, da stiger tilbudet til 14,88. Nå kan jeg også regne ut da priselastisiteten I dette intervallet fra 15 til 15,15. Det kan jeg jo da gjøre på den måten at jeg sier priselastisiteten til markedet I dette intervallet. Ja, det er da ny mengde 14,88 minus gammel mengde på 14,5. Da får jeg økningen I tilbudt mengde. Hvis jeg tar økningen I tilbudt mengde over økning I pris, som var 15,15 minus 15. For så gange med opprinnelig pris over opprinnelig mengde. Tar jeg dette på kalkulatoren, 14,88 minus 14,5, da får jeg økningen I mengden. Her det jo en økning I pris på 15 øre, og så ganger jeg inn med opprinnelig pris over opprinnelig mengde, så får jeg 2,6. Og de 2,6, det jo tilnærmet det samme som, eller det her vi rundet opp til 2,6 når vi gjorde det med utgangspunkt I å derivere. Og det klart at om vi gjør det på den ene eller den andre måten, så skal vi jo få omtrent samme tall, så lenge vi lar da denne prisendringen være liten. For det jo sånn med den deriverte at det jo da I utgangspunktet en uendelig liten endring. Og det jo det som ligger I derivasjonen, at det jo grenseverdien, altså når vi lar det gir da den opprinnelige verdien kun et tillegg, og det tillegget skal gå mot null, forklarte matematikklæreren. Vi lar tillegget gå mot null. Hvor mye endrer det seg? Det jo det den deriverte Og det klart at så lenge vi da holder oss på kun 1%, så det tillegget veldig lite da. Og da ender vi opp med tilnærmet samme svar. Dere husker kanskje når vi snakket om om elastisitet, at vi hadde dette med punktpriselastisiteten opp imot da det som var kalt arkpriselastisiteten. Punktpriselastisiteten, det jo da følsomheten rundt et punkt på kurven. Mens arkpriselastisiteten, det var endringer rundt et større intervall på priskurven. Så det går jo på, liksom, det rundt det ene punktet vi ser, eller det rundt et større intervall vi kartlegger dette her? Ikke sant? Typisk, hvis jeg da sa at ja, nå jeg ute etter å finne ut av hvor følsom prisen for endringer I et intervall på, la oss si, 10%. Ja, da vil vi få et større avvik, selvfølgelig, enn når vi lar det bare være 1%. Og den deriverte jo da når vi lar endringen bli liten. Ok. Skal vi se. Jeg har tatt med meg et eksempel på en ja, som kunne være en eksamensoppgave som jeg tenkte vi kunne kikke på. Da kan dere jo se litt på oppgaven mens jeg rigger meg til. Her har vi da etterspørselen etter kinobesøk. Så I denne oppgaven her så står det altså at etterspørselen etter kinobesøk I en stor by gitt ved P lik P av X lik 200 minus 0,1 X. Når det gjelder tilbudet så det gitt ved P lik P av X 20 pluss 0,01 X. Så skal vi finne markedslikevekten hvis kinomarkedet fungerer som et frikonkurransemarked. Illustrer dette grafisk. Hva tilbudets priselastisitet og hva etterspørselens priselastisitet I likevektspunktet? Altså det det spørres etter I den i oppgave A jo da ja, nå det hele markedet for kinobilletter I dette området som man tar for seg. Så egentlig så skal vi nå Ta utgangspunkt I at vi har et frikonkurransemarked her for kinobilletter med en tilbudsfunksjon som gitt I oppgaven og en etterspørselsfunksjon. Og så skal vi da regne oss frem til antall kinobilletter og prisen. Det er da deloppgave A. Og så skal vi deloppgave B regne på pris og etterspørselselastisitet rundt dette punktet, rundt den likevekts, eller de verdiene for pris og mengde som løser ligning 1 I oppgave A, eller ligningen I oppgave A. Så kan dere tenke litt på hvordan dere ville gå løs på den oppgaven. Ja. Her det da en etterspørsel gitt ved P er lik 200 minus 0,01x. Tilbud P er lik 20 pluss 0,01x. Og vi skal da finne markedslikevekten. Det vil si at da skal vi sette tilbudet, eller etterspørselen lik tilbudet. Da setter vi altså 200 minus 0,01x, som etterspørselen, lik tilbudet 20 pluss 0,01x. Og så må vi løse da denne ligningen. Hvis vi samler x-ene på venstre side, så har vi da 0,0 eller minus 0,001x. Og så må vi flytte over de pluss 0,01x fra høyre side. Husk på å skifte fortegn. Og så flytter vi da de 200 fra høyre over til venstre side. Husk på å skifte fortegn. Det står 20 fra før. Så må vi trekke fra 200. Da får vi med andre ord minus 0,02x lik minus 180. Hvis vi da ganger med minus 1 da, på begge sider av likhetstegnet, så kan vi fjerne minusene. Og x da lik 180 delt på 0,02. Og tar vi det på kalkulatoren, så får vi vel 9000. Tilbudt mengde. Og når det gjelder prisen, så setter vi da enten det i etterspørselsfunksjonen eller i tilbudsfunksjonen. Prisen lik P av x. Og da jeg satt inn i den nederste av disse to, altså 20 pluss 0,01 ganger 9000. Og det gir vel oss en pris på 110 blir det vel. 0,01 ganger 9000, ja det 90. Og så legger vi til de 20, så får vi 110. Det betyr jo da at hvis vi tenker oss denne figuren, lager en, eller skisserer figuren, så skal altså da tilbudsfunksjonen, den skal vel da starte på 20, og så har den et stigningstall på 0,01, men nå har vi jo nok til at vi liksom kan bare antyde hvordan denne kommer til å gå. Så gjør sånn. Og så gjør vi noe sånt nå. Og så har vi en løsning her på 9000. Og så har vi 100 flytte den litt lenger ned kanskje, men hvis vi skriver da 110 her, sånn, så har vi da
tilbudet der. Og så har vi etterspørselen her. Da har vi vel illustrert dette her grafisk, tenker jeg. Da kan dere gå videre med oppgave B. Beregn priselastisiteten for tilbudet og etterspørselen med utgangspunkt I likevektsprisen 110 samt mengden på 9000. Da kunne du jo kanskje ta tilbudselastisiteten først da, eller tilbudspriselastisitet først, for at der gjorde vi jo et eksempel I forrige time. Så da må vi altså se litt på tilbudsfunksjonen. Og så var det det å komme videre for å regne ut da elastisiteten her. I denne eksamensoppgaven så jo da x lik q'en fra I stad. I stad var det q som var mengden. Her det x'en som mengden. Og da må vi vel rett og slett snu litt på flisa, holdt jeg på å si, snu litt på funksjonen, løse den med tanke på x, og så begynne å derivere. For den sa jo det når vi gjorde det I stad, da skulle vi ta den deriverte av q med tanke på p, og skulle vi gange med p over q. Så nå skal vi da derivere x med tanke på p, og så skal vi gange med p over x. Så det forskjellen fra I stad. Vi skal også ta den deriverte av x med tanke på p. Her har vi prisen som en funksjon av mengden, mens her det jo da mengden som en funksjon av pris. Så det jeg først må gjøre, det å snu dette uttrykket slik at jeg får løst det med tanke på x. For det jo den jeg skal ta den deriverte av. Så her står det jo nå, p lik 20 pluss 0,01x. Nå må jeg løse med tanke på x. Det da 0,01x lik, altså må jeg flytte over de 20, husk på fortegn, så da blir det jo stående sånn. Jeg kan jo, hvis jeg følger oppskriften fra i stad, så kan jeg jo kanskje skrive det sånn. Det vil si at nå må jeg dividere på 0,01 på høyre og venstre side og forkorte. Det vil si at x lik minus 20 delt på 0,01 pluss 1 delt på 0,01 ganger p. Jeg må dividere på 0,01 på begge sider av ligningen. Det minus 20 delt på 0,01. Det altså da minus 2000. Jeg tar det på kalkulatoren. Og så dividerer jeg på 0,01. Det 2000. Pluss, ja, tar jeg 1 og deler på 0,01. Da får jeg 100. Så det sånn. Og så sier denne oppskriften på tilbudselastisiteten at jeg skal ta nå og derivere den deriverte av x med tanke på p. Ja, da skal jeg først derivere minus 2000, den deriverte av en konstant lik 0. Så skal jeg derivere det leddet. 100p derivert med tanke på p, det jo pluss 100. Sånn. Så skal jeg da gange inn med p over x, sier dette uttrykket vårt, p over x, for vi skulle ta det med utgangspunkt i det likevektspunktet, og i likevektspunktet så hadde vi da en pris på 110, og så hadde vi en mengde på 9000. Så det betyr jo da at tilbudets priselastisitet, det da 100, som jeg henter derifra, ganget med 110 over 9000. Tar jeg 110 og deler på 9000. Så får jeg 0,012, og så ganger jeg det videre med 100. Da får jeg 1,22. Så det betyr altså at hvis jeg tar utgangspunkt i en pris på 110, øker jeg prisen med 1%, så øker tilbudet med 1,22%. Slik det å forstå. Hvis prisen endres med 1%, så endres tilbudet med 1,22% i det punktet som vi har tatt utgangspunkt i, som da likevektspunktet. Da kan dere bruke de siste 4 minuttene før pausa med å se på etterspørselens priselastisitet. Hvordan går vi fram for å finne den?
Gå videre med oppgaven, så, men nå tar jeg I hvert fall et kvarters pause, og så går vi videre. Når vi skal finne da etterspørselens priselastisitet, så går vi fram på samme måten som I stad. Vi tar nå den funktionen som står oppgitt I oppgaven, som sier at P av X lik P 200 minus 0,01x, altså P lik 200 minus 0,01x, den må vi nå løse med tanke på x. Da flytter vi over 0,0 eller minus 0,01x, husker på å skifte fortegn, så da blir det stående som minus 0,01x lik minus p pluss 200. Vi flytter den over på motsatt skift, side, skifter fortegn. Så står det ikke 2000, men det, eller det 200. Sånn. Og så må vi dividere på, eller dele på 0,01 på begge sider av likhetstegnet. Da får vi at x lik minus 1 over 0,01 ganger p. Plus 200 delt på 0,01, det 20,000.
Noen vil kanskje ha sett at her må vi ende opp med samme svar som I stad, fordi at men med motsatt fortegn, for at her har vi samme stigningstall. Disse kurvene eksakt like bratte, og vi skal ta utgangspunkt I det samme punktet på kurven, som dette likevektspunktet, og da må også etterspørselens priselastisitet tilsvare nøyaktig tilbudets priselastisitet, men med motsatt fortegn. For når vi nå deriverer x med tanke på p, så får vi jo minus 100, der hvor vi da hadde pluss 100. Og vi skal ta for oss da det likevektspunktet, p over x, hvor p var lik 110, og hvor x'en var 9000. Det vil altså si at etterspørselens priselastisitet, som vi kalte EE I dette løsningsforslaget, blir jo da minus 100 ganger 110 over 9000, og det da minus 1,22. Og det henger jo da sammen med at disse kurvene da tilfeldigvis var akkurat like bratte. Og da må også disse bli like. Hadde det vært da ulik helning på disse kurvene, så ville også disse to elastisitetene blitt forskjellige. Og det ble nok gjort sånn da denne oppgaven ble laget, nettopp fordi at den oppvakte eksamenskandidat ville sett at, ja, men hør her, her kan jeg jo bare bruke det svaret jeg hadde når det gjaldt den andre elastisiteten, men motsatt fortegn. Så det var nå den delen av oppgaven. Så er det sånn at de som driver denne kinoen, de ser noen muligheter for ekstra inntekter ved å gjøre sånn på fjernsynet, rett og slett legge inn reklamepauser. Hvis de skaffer seg sponsorer på denne måten, så vil tilbudskurven være lik. P av x er 0,01x. Det betyr jo da at de får økte inntekter, og når de får økte inntekter, så vil da kostnadene bli mindre. Kunne se på de økte inntektene som en negativ kostnad, og da vil vi altså rett og slett flytte tilbudskurven utover. Ikke sant? Hvis vi tenker oss da denne skissen vi lagde, når vi da gjorde første delen av oppgaven, vi tegnet opp at vi tegnet opp den figuren der. Nå er det snakk om da å parallellforskyve tilbudskurven mot høyre. Helningen på kurven er det samme, så det vi nå ender opp med er jo da en kurve som skal gå sånn. Og vi skal regne ut. Ja, det vi skal gjøre det er at vi skal vise at kinoeierne er svært interessert i en slik avtale, gitt at etterspørselen er som før. Det vi gjør da er at vi nå regner oss frem til hvilken pris og hvilken mengde ender vi opp med, gitt at etterspørselen er som før. Altså vi må da sette i deloppgave C, så vil nå nytt tilbud, det er da P av X er lik 0,01X, mens etterspørselen er som før. Det er
Sånn, vi får nå et bidrag ifra de som reklamerer, som gjør at kostnadene blir mindre. Og når kostnadene blir mindre, så slår det ut ved at startpunktet her i stedet. Og da skal vi løse denne ligningen, hvor vi setter da 0, så da får vi nytt likevektspunkt, eller ny markedslikevekt. Det der hvor da 0,01x er lik 200 minus 0,01x. Når vi da flytter de minus 0,01x over på motsatt side av likhetstegn og skifter fortegn og trekker sammen, så får vi da 0,02x er lik 200. Eller at x er lik 10.000. Nå det da 10.000 kinobilletter som blir etterspurt, eller som da det 10.000 som skal på kino, med da en pris som blir lavere. Prisen finner vi da ved å ta 0,01 ganger de 10.000. Vi kunne også satt inn i etterspørselsfunksjonen og fått samme svar. Så da får vi en ny mengde på 10.000 og en ny pris på 100 kroner. Det blir flere som går på kino, fordi at prisen lavere, og prisen blir blant annet lavere fordi at de som viser filmer, de får nå da en inntekt ifra de som reklamerer. Har du hånda oppe? Ja. Nå skal vi som vi da skal gjøre når vi skal gå inn og se på denne PDF-filen etterpå. Nå skal vi se litt på overskuddet til de som nå driver kinovirksomheten I dette markedet. Da har vi noe vi kaller for produsentoverskudd. Produsentoverskudd, det den delen av arealet, jeg tror vi har vært innom det så vidt også før, men vi har et skravert område her, som avgrenser nå prisen og tilbudsfunksjonen. Dette, og da vil jo tilbudsfunksjonen, det vil jo da være summen av grensekostnadene. Og grensekostnadene påvirkes ikke av faste kostnader. Så grensekostnadene her kan også ses på som summen av de variable kostnadene. Produsentoverskuddet vil være det vi kaller, vil være tilnærmet det vi vil ha kalt dekningsbidrag hos den enkelte bedrift. Så her betyr jo det da at produsentoverskuddet, det det som ligger igjen hos tilbyderne. Det vil være det arealet som grenser tilbudsfunksjonen og prisen. Det kan regnes ut som disse to trekantene, slik at nå så vil det produsentoverskuddet, rett og slett overskuddet hos de som da driver kinovirksomhet, det forkortes med PO, riktig nok PS I den amerikanske boka, da står det for Producer Surplus, men I oversatt til norsk så kaller vi det for produsentoverskudd. Produsentoverskuddet, nå kan vi finne da ved å regne ut arealet til det skraverte feltet. Arealet til det skraverte feltet vil jo da være avstanden derifra til dit, ganger avstanden derifra til dit, da har vi et rektangel. Når vi skal ha en trekant, så skal vi dele det på to. Her det jo punktet 0, så det altså 100 minus 0, det avstanden derifra til dit. Og så det fra 0 til 10 000, som det 10 000. Så arealet finner vi ved å ta 100, som avstanden derifra til dit. Egentlig 100 minus 0. Sånn. Og så skal vi gange det med avstanden derifra til dit, fra 0 til 10 000, som 10 000. Sånn. Og så skal vi dele det på to. Fordi det den trekanten. Tar vi da 100 ganger 10 000, og deler på to, så får vi 500 000. Så en halv million kroner vil være produsentoverskuddet, og det I realiteten summen av enkelttilbydernes dekningsbidrag. Så står det, hvis vi ser nå I boka på side 172, så står det nederst, eller på side 172, så står det litt om dette her. Og det kan også defineres som da summen av grensekostnadene. Så står det her, dermed kan produsentoverskuddet alternativt defineres som differansen mellom bedriftens inntekter og de samlede variable kostnadene. Og det jo det samme som dekningsbidraget.
Og så det da vist på i figur 7.11, der det riktig nok da en ikke-linjær funktion, men da ser dere at da det vist som det skraverte feltet her. Da det verre å regne ut, fordi at denne røde kurven ikke i rett linje. Da det liksom arealet under en kurve, og da ville vi ha fått bruk for det dere kanskje, men jeg tror ikke dere brukte noe tid i matematikken på integrasjon. Nei, men noen av dere kan ha hatt det da i matematikk på videregående, integrering. Integrering altså litt det motsatte av derivasjon, og det brukes for å finne arealet da, blant annet under en kurve. Og da sier det seg selv at når vi skal begynne å regne på sånne kurver som dette her, så blir det problematisk, for da trenger vi den integrasjonen eller integreringen. Og dere ser også på figur 7.10, der det også vist som det fargelagte gula arealet som avgrenser da prisen og grensekostnaden. Og så kommer det igjen da litt grann i kapittel 8, og ikke sant, da kommer vi over på rette linjer. Og da det altså, det den trekanten der, det produsentoverskuddet. Da har vi liksom hele markedet, og så er det da det produsentene i markedet tjener i form av et dekningsbidrag. Det det grønne feltet. Og så har vi det gule feltet. Det kaller vi da for konsumentoverskudd. Og det altså på sett og vis det overskuddet konsumentene har, som jeg har vært innom før, ved at de slipper unna med en pris som lavere enn det de faktisk hadde vært villige til å betale. For ikke sant, så lenge vi har en slik etterspørselskurve, og en markedspris angitt her, så vil det jo være noen som hadde vært villige til å betale mer enn det markedsprisen Ikke sant? Her det sagt at de har konsument A, konsument B, konsument C. Ikke sant? Det noen som villige til å betale så høy pris, og det finnes faktisk også noen som ville ha vært interessert i å betale en pris så høyt som dette her. Og de slipper da unna med en lavere pris, og får sånn sett da et overskudd hos seg selv. Og konsumentoverskuddet kan derfor regnes ut som den trekanten som gul, og på samme måte kan vi regne ut produsentoverskuddet som den trekanten som er sånn grønnaktig. Og dette gjør vi enkelt hvis det rette linjer, for da stopper opp med det og skulle regne ut arealet til en trekant. Så får vi sånne oppgaver, så det nok da helt sikkert tilbudsfunksjoner, etterspørselsfunksjoner, som rettlinja, for da går det an å regne det ut. Og her et eksempel som vi skal komme inn på neste gang, hvor vi kanskje må splitte det opp i noen firkanter og noen trekanter for å få regnet det ut. For da greier vi det med arealet til et rektangel og arealet til en trekant. Men går vi tilbake til kapittel 7, da blir det verre, for da har vi ikke lenger rettlinja funksjoner, og da på en måte stopper det opp for oss sånn i forhold til matematikken. For skulle vi ha gjort det, så måtte vi ha behersket integrasjon, integralregning. Her har vi da en oppgave hvor dette fint kan regnes ut, og vi har funnet ut at produsentoverskuddet, altså kinoeierne, de ender her opp med et samlet overskudd på 500 000 kroner. Og så skal vi se på hvordan de hadde det før. Og da så det sånn ut. Da hadde vi 20 der. Og da kan vi regne ut produsentoverskuddet. Her ved å ta, da må vi ta avstanden fra de 110 ned til 20. Det altså 110 minus 20. Sånn. Og så må vi gange det med avstand mellom 0 og 9000. Sånn. Og så er det en trekant, så da må vi huske på å dele på to. Og tar vi dette på kalkulatoren, det blir da 90 ganger 9000. 90 ganger 9000 delt på 2, det blir 405 000 kroner. Ti minus 20, det 90, og så skal vi gange med 9000. Og så skal vi dele da på 2, og da får vi 405.000. Og da ser vi at det her har kinoeierne interesse av. Dette her fordi at de vil tjene, eller de vil ha da en forbedring i produsentoverskudd på 95.000. Produsentoverskuddet øker med 95.000. Produsentoverskuddet øker med 95.000, slik at dette vil kinoeierne vil kinoeierne være interessert i. Så når da sponsorer melder seg på banen og sier at hør her, vi kan være villige til å gå inn og sponse dette her, gjennom da så og så mange kroner, så sier kinoeierne at ja, flott. Det gjør at da kan vi selge kinobillettene til en lavere pris, og da vil flere gå på kino. Dette er til interesse for både etterspørgerne, altså konsumenten, og det er til interesse for produsenten. Men så står det videre i den siste oppgaven. Det kan jo hende at konsumenten da ikke er noe, eller blir noe veldig begeistret for dette her, begynner å irritere seg. Fader eller, nå kommer det pina død. Kino, nei, reklame på kino nå, midt i filmen, blir avbrutt med reklameinnslag. Så begynner noen å bli lei dette her. Og så er det færre som går på kino, som følge av det. Fordi det fører til et negativt skift i etterspørselen. Og det ser vi da ved at nå vil vi i oppgave D få en ny etterspørselsfunksjon. Hvor da P er lik P av X er lik 150 minus 0,01x. Da husker vi, det var vel den første eller andre gangen vi hadde mikro nå i høst, så var vi innom dette med positive og negative skift. Og så sa vi da at ja, når vi kom til negative skift på etterspørselssiden, så betyr det at da parallellforskyver vi etterspørselskurven mot venstre. Så det er liksom flytting denne veien. Og det ser vi nå på kurven, fordi i stad så skjærte da denne kurven på 200. Nå skjærer den da y-aksen på 150. Så nå flytter vi altså kurven mot venstre.
Og da må vi regne på nytt og se hvordan vi kommer ut av det når nå etterspørselen faller. Hva blir nå ny mengde og ny pris? Jo, nå vil altså 150 minus 0,01x være lik da den nye tilbudskurven 0,01x. Så det er nytt tilbud, hensyntatt reklameinnslag, ny etterspørsel, hensyntatt reklameinnslag. Og da må denne løses. Flytter vi over x-ene, så får vi da 0,02x er lik 150. Det vil si at nå er x lik 7500, og prisen er lik da 75. Og da blir det å regne ut produsentoverskuddet. Se hvordan det slår ut nå. Nå har vi den kurven, og så flytter vi jo egentlig denne kurven nedover. Sånn. Og så har vi regnet ut da det punktet her til å være 7500. Og så har vi regnet ut dette punktet til å være 75. Og så lurer vi på med da, det er jo nytt tilbud, ny etterspørsel, sånn, og så vil jo nå produsenten, eller produsentoverskuddet, det vil jo da være dette arealet her. Så det er nå 75 avstand derifra til dit, ganger 7500, delt på 2, fordi det er fortsatt en trekant. Og da får vi nå 81.250. Så her har nok da kinoeierne foregnet seg litt. Altså de undervurderte ulempen sett fra konsumenten sin side ved disse reklameinnslagene. Og det har ført til da at såpass mange færre begynte å gå på kino. Med da det resultatet vi ser her, at produsentoverskuddet har gått ned. Fra de opprinnelige, før vi da begynte å kjøre sponsing med disse reklameinnslagene, har gått ned fra opprinnelig 405.000. Til 281.250. Produsenten bør med andre ikke inngå den type avtale om sponsing. Bør ikke
Så det som nå kom inn som en siste del av denne oppgaven var altså det som gikk på produsentoverskudd. Som da, her står det, produsentoverskudd den totale nytten eller inntekt som produsenten mottar utover det det koster å produsere et gode. Da har vi, ser vi bort ifra da de faste kostnadene, som ikke påvirker mengden her, så vil jo det være da summen av det variable. Så det liksom nytten eller da inntekt utover summen av de variable, og det kaller vi da for produsentoverskudd. Og det da denne trekanten som vi nå har regnet oss frem til. Og så skal vi se også neste gang på hvordan vi da kan regne på konsumentoverskuddet. Det ikke noe hokus pokus deler så lenge vi har rette linjer, for da det det gule feltet. Summen av det gule feltet og det grønne feltet på denne figuren, det kaller vi for samfunnsmessig overskudd. Samfunnsøkonomisk overskudd. Det liksom summen av, kall det gjerne fortjeneste, som ligger hos oss som konsument, og hos bedriftene som produsent. Nå vil vi også neste gang begynne å kartlegge litt hvordan dette, kall det gjerne samfunnsmessig overskuddet, blir senes ut hvis vi begynner å trekke inn andre markedsformer. Hvis vi nå organiserer varer og tjenester gjennom en monopollignende situasjon, hvordan vil da disse arealene se ut? Jo, og da skal vi se det at i de fleste tilfeller, ikke bestandig, men i de fleste tilfeller så vil det være sånn at når vi begynner å trekke inn da monopollignende markedsformer, så vil det grønne feltet blir større, men det gule feltet blir mindre. Og det gule feltet, altså reduksjonen i det gule feltet, ikke så stor, større enn økningen i det grønne, som gjør at summen blir lavere. Ja, det har noe med at bedriftene tjener mer, men så blir overskuddet som ligger igjen på konsumentsiden mindre. Ja, bedriftene tjener mer, men vi som etterspør varer og tjenester, vi kommer dårligere ut av det. Ja, og faktisk samfunnet som helhet kommer dårligere ut av det. Slik at, og det har noe med at det blir høyere kostnader i en monopolløsning, og det blir mindre varer. Høyere kostnader og mindre varer, det kan bedriften som lever av det være tjent med, men vi som utgjør etterspørselssiden, vi taper på det. Og derfor så vil vi ofte argumentere for fri konkurranseløsninger, nettopp fordi at det gir lavere priser, og vi ender opp med mengder som høyere, og det på en måte alle tjener alle på. Men det kommer altså da inn i forbindelse med at vi nå griper inn i dette markedet. Da får vi liksom markedsinngrepene. Der hvor da kanskje myndighetene går inn og sier det at ja, nei, når det gjelder enkelte typer varer, så tillater vi ikke fri konkurranseformen. Det ikke fritt fram å etablere seg, og det ikke fritt fram å heller legge ned virksomhet. Og da vil det jo være sånn at det enkelte typer varer og tjenester som myndighetene sier at dette ønsker vi ikke å ha sånn fritt frem for. For eksempel polvarer, der sier myndighetene at nei, når det gjelder øl og vin, ikke øl og vin, men når det gjelder vin og brennvin, det vil vi ha kontroll på. For det har en del sånne negative sideeffekter som vi ønsker å kontrollere, som vi ønsker å begrense. Og derfor så sier vi det at da skal han kjøpe alkoholholdige drikker, unntatt av øl, så må han på polet. Og så har vi dette med avgiftsproblematikk som kommer inn i bildet. Du avgiftslegger enkelte varer og tjenester, og så videre, og så videre. Det da inngripen i dette markedet.
Og det kalles velferdseffekten, som vi skal snakke mer om når vi nå går videre inn I dette her. Og reduksjonen I overskudd, for å ta det med det samme jeg har det oppe på veggen her, reduksjonen I overskudd, som følge av at vi griper inn I dette markedet, kaller vi for dødvekstap, eller samfunnsøkonomisk tap. Ja, da tror jeg vi sier oss ferdig med dagen I dag.